Šodien 51. dzimšanas dienas vien kinoaktieris, producents un režisors Kiefers Sutherlands. Kiefers vislabāk pazīstams ar savu slepenā aģenta Džeka Bauera lomu televīzijas spriedzes seriālā 24, par ko viņš saņēmis gan Emmy balvu, gan Zelta globusu. Tomēr arī filmu saraksts ar viņa piedalīšanos ir garum garais. Šajā sarakstā ir trīs musketieri, Tumsas pilsēta, daži labi vīri, Pompeji un Melanholija. Mūsu pusē mazāk zinām ir Kiefera aizraušanās ar country mūziku. Viņa debijas albums Down in a Hole iznāca pagājušā gada augustā. Savukārt šogad Kiefers devās koncertūrē pa ASV. Sveiciens tev dzimšanas dienā ar paša izpildīto Can't Stay Away.
Couldn't stop her if I tried.